Вы слухаете Радио Свобода. У эфира актуальный комментар политического оглядальника Валера Карбалевича.
Процесс в швейцарском суде над Юрием Гараўским, который признается в делу выкрадания и забойства оппонентов Александра Лукашенко, Юрия Захаренко, Анатолия Красовского, Виктора Гончара, то бок у подеях, которые отбылись в 1999 году, это довольно важная подея, нават беспрецедентная в неким сенсе. Створается прецедент, когда в международной юрисдикции отбывается суд над злочинствами, которые отбылись в других странах. И это значит, что после этого, ну, махчима отчиняются двери для других подобных процессов. И над теми людьми, которые здешнили те злочинства в 99-м году, и над теми людьми, которые протягивают здешнять некие здеки с полезневоленными уже опошние 3 года. И в вынику день у силовиков есть загинулые, есть люди померлые, есть люди померлые в местах, за кратами правооборонцы наличивают каля больше за десятка человек, которые загинули в выннику деяния силовиков. А этот процесс отметный еще тем, что поводле официальной белорусской версии лёс этих людей, имею на увазе Захаренко, Красовский, Гончар, нібыта неведомо. То бок, белорусское правосудие не признает, что они забитые, их признают просто зниклыми при неведомых обставинах. Ну, Лукашенко, правда, несколько раз указал, что там у него есть свечение, что эти люди их бачили, где-то в Немеччине, где-то в Украине, але он вельми мощно блытается в показаниях. То каже, что их бачили, то каже, что это были криминальные разборки, в вынику яких они загинули. Вот. А у этом суде швейцарским человек подтверждает, что он удельничал у выкрадании и забойстве этих людей. То бок, коли швейцарский суд вынесе вырок, який признає, что злочинства были, забойства были, и покарая Гараўского за удел у выкрадании, потому что удел у забойстве швейцарский суд по воле его на закона не может примать забойство в иншей краине. Ну, это будет означать, что так суд доказал факт злочинства. Было бы логично, коли бы белорусские правоохранительные органы зацікавіліся бы этим, поспробовали неяк узять показания у Гараўского, не распачать по-новому эту справу. Но ли той факт, что белорусские правоохранительные органы абсолютно не зацікавились уже ось, а маль за 4 года хутка будет этой справой, свечить про то, что эта справа политичная, и она невыгодная белорусским уладам, тому и они спробуют замолчать этот судовый процесс и этой подзеи. За тяжкие злочинства, и такие, как забойства, забойство политических оппонентов. Это напомин сегодняшним представникам правоохранительных органов, которые ладят зек на полезневоленными, что никто не забыт, ничто не забыто, и термин про сколько год это может выплыть на поверхню, никто не ведает. И это вельми важный напомин и важный симптом, який свідчить, що увогуле у політичних справах лёс такий перекручистий, і лёс може повернутися нечеканим чином зовсім. Тому лепш задуматися над тим, що він робить. Саправди, історія з нової резиденції, нібито для Олександра Лукашенки, вельми цікава. У медіях є різні оцінки, скільки насамперед сьогодні у Лукашенка резиденції. Називають різні лічби, чи то 12, чи то 17. Влада розбещує, і люди, які довгий час знаходяться при владі, їм потрібно все більше і більше добротів. І все це виглядає вельми дивно, коли глядіть на те, що виробляє Путін у Росії. Ну, ось тепер ми можемо казати про нечто подобне, некі аналогії і у Білорусі. Але справді виникає питання, навіщо Лукашенку нова резиденція, коли у нього є чи то 12, чи то 17. І ось відказ, який дала на цю загадку газета «Наша Ніва», поводі її, це резиденція для старшині Всебілоруського народного сходу нібито. І тоді якби пазл складається і все становиться на своє місце. Справа в тим, що після 20-го року Лукашенко збирався справді сходити з посади президента. Тим більше, що він дав таке обіцяння Путіну, а Путін його підтримав менавіто при такій умові. І він кілька разів повторав у 20-21 році, що махчима дотерміновує президентські і парламентські вибори, що от пройде конституційна реформа. Ось, і, ну і під зрозуміло, що сходить з усіма до влади він не збирався навіть тоді і придумав для себе нову посаду керівника Всебілоруського народного сходу. Прийнята нова конституція, де Всебілоруський народний сход став одним з центральних державних інститутів, на його перетягуються повномоцтва президента і парламента. Ну і мірковано, що цю посаду зойме Олександр Лукашенко. І тоді, коли він сходить з посади президента і становиться керівником Всебілоруського народного сходу, тоді виникає питання, де йому жити. Тому що, ну, поводля той декларації об доходах, яку він регулярно заповняв перед президентськими виборами, ну, поводля закону, кандидату президента повинен робити декларацію доходів. Ну, так там у його у майомості той дому, у яким він жив у Шклові зі своєю жінкою Галиною ще до вибрання на посаду президента. Ну, не може ж він вертатися у Шклов, і тому він вирішив побудувати для себе ось цю резиденцію. Але за цей час, коли почалося будівництво, шмат що помінялося. Помінялося в Білорусі, помінялося в світі. У Білорусі протести зникли, сьогодні ніхто не потребує від його сходу від влади. Змінилася моцна геополітична ситуація. Росія ув'язалася у війну супроти України і супроти всього світу. Білорусі її підтримала. І в такому разі Москва вже не потребує сходу Лукашенки, бо невідомо, що може здаритися, коли він сидить. А Росії потрібен такий надійний союзник. У виніку отримовується ситуація, що Лукашенко сходить не збирається, і велізна вірогодність, що він буде балотуватися на посаду президента на президентських виборах 25-го року. Ну і одночасово, зрозуміло, його виберуть старшинею Всебілоруського народного сходу, і він буде займати дві посади. Не думаю, що він захоче перебратися в цю резиденцію в центрі Мінську, а буде по ранішому життю Страшицьким городку, бо там, ну, зовсім інші умови. Він любить у вольний час косити траву, колоти дрови, де це можна зробити у центрі Мінську. І тому я ризикну зробити прогноз, що ця резиденція буде пустувати. Лукашенку вона не потрібна, ну, але коли вона вже побудована, то це буде некий помнік. Помнік 30-годовому правленню, керуванню Лукашенки, хоча невідомо, скільки це ще наперед, немагчимо більше, ніж 30 років.
Виніки і інсайди візиту Світлани Тихановської команди у Нью-Йорк, де проходить Генеральна асамблея ААН. Порівняємо зрівень зустрічі на високому зрівні лідерки демократичних сил Білорусі і дипломати офіційного Мінського. Так само обміркуємо рукопотискання Олейника з Вячорком. І наш гость, намісник Тихановської в об'єднаному переходному кабінеті, представник кабінету у міжнародних справах Валер Ковалєвський. Добрий день, господар Валер.
Добрий день, господар Ганна.
17-23 вересня Світлана Тихановська, її команда знаходиться у Нью-Йорку, де проходить Генеральна асамблея ААН, під час якої лідерка звернулася до представників ААН, Адемія білорусов. І вона зустрілася з представниками політичних і бізнес-колов різних держав, взяла уділ у закритій зустрічі міжнародних лідерів і шерогу інших зустріч на високому зровні. Валер, що б ви назвали головними виниками сьогоднішнього уділу білоруських демократичних сил?
Для нас критично важливо бути у ААН, тут у Нью-Йорку, бо кризис у Білорусі вже давно перерос просто кризис прав чоловіка, ці політичного кризису. Ми так само назираємо і кризис безпеки. То, що режим Лукашенка став погрозою для миру і безпеки і в регіоні, і в усім світі, це стало відомо. І менавіто це питання треба виносити тепер на розгляд менавіто тут у Нью-Йорку. Для цього була створена організація об'єднання націй. Вельми важно було подкреслить знову, що у Лукашенки нема монополії на представлення інтересів білоруського народу, тим більше, що він їх і не представляє. Він представляє інтереси Кремля, ці свої власне. І тут наша роль, наша присутність, звісно, була критично важною для того, щоб відчули ось гэте напруження протяг кризису у Білорусі. Гэта відчувають і заходні делегації, і делегації з країн глобального повдня, розуміючи, що ситуація нікуди не сійшла, що білоруси протягують змагатися, і що вони насамперед виступають на боку тих принципів, тих коштовностей, які були закладені у хартію Організації Об'єднаних Націй.
У суботу, 23 вересня, має відбутися виступ міністра заміжних справ Білорусі Сергія Лєнніка, представника режиму Лукашенки, представника офіційного Мінську. Чого ви чекаєте від цього виступу, якої реакції? Чи чекається увагалі там його не виступ?
Так, виступ буде, і він вже буде наприкінці, поскольку, ну, порівняно з іншими делегаціями, со многими іншими делегаціями, у Олейника низький узровень, тільки міністр заміжних справ. Спочатку дається пріоритет президентам, після прем'єр-міністрам, після міністрам заміжних справ. Звісно, не чекаю того, що у Олейника будуть некі нові посили, закліки до діалогу з білоруським народом. Він готовий протягувати руку країнам глобального повдня чи іншим неким міжнародним організаціям, але завжди мовчить про те, що в Білорусі відсутнічає цілком діалог поміж державою, поміж режимом і громадством. І наоборот, розбураються ці сувязі, не дають можливості справді вести якийсь конструктивний діалог для вирішення проблем. І це те, що абсолютно відрознює режим Лукашенки від того, що говорить демократичні сили Білорусі. Ми виступаємо за цей діалог, ми бачимо його як той інструмент, той механізм, який дозволить нам прийти до вирішення внутріполітичного кризису в Білорусі.
От формат такого офіційного уділу у Генеральної асамблеї ААН предугледжує виступ представників офіційних уладів. Тим не менш, Тихановська, представники об'єднаного переходного кабінету, другий год запер беруть уділ у мероприємствах на полях Генасамблеї. Могли б ви порівняти, от це не один день вже це проходить, узровень зустрічав Світлани Тихановської, представників кабінету, і узровень зустрічав міністра заміжних справ Лукашенки. Ті на от тих мероприємствах, на яких Світлана і ви бували, где-нибудь Олейник присутнішав, наприклад?
Ну, я значу так, що, звісно, офіційні делегації, вони мають повний доступ до всіх мероприємств, виступають у залі Генеральної асамблеї, у Раді безпеки, і так само Олейник виступав у Раді безпеки під час обміркування війни супроць України. Але коли аналізувати узровень зустріч і географію зустріч, то, звісно, відомо, що у Олейника вельми моцно зрушений фокус на менавіта країни глобального повдню, Африку, Повдньо-Усходню Азію, некоторі країни Латинської Америки. Тим часом, як у Світлани Тихановської зустрічі збільшого з лідерами західних країн, Злучених Штатів, але разом з тим якості, звісно, значно вищіше. У її пройшли, у Світлани Тихановської пройшли зустрічі з 5 президентами, 4 прем'єр-міністрами, у тим ліку з Урсулою фон дер Ляйен як керівника Урада Європейської комісії, з 15 міністрами заміжних справ, з цілим шерегом дипломатів з Сполучених Штатів, з комісаром по внутрішніх справах Ільва Йоханссон, де ми обмірковували, знову ж, питання міграційної проблематики на фоні консульського указу. Тому відомо, що якість зустріч була значно вищейша, і це менавіта ті країни, які справді можуть допомогти Білорусі переодолити і політичний, і соціальний, і гуманітарний, і економічний кризис, і допомогти нам стати справді сучасною країною. І це абсолютно супадає з стратегічним накірунком для демократичних сил Білорусі, який був позначений на конференції Нової Білорусі 6 жнівня в Варшаві, де було сказано, що Білорусь буде чальцом європейського зв'язу. І це тут те місце, куди ми хочемо прийти. І тому і ті зустрічі, які ми тут проводили, вони менавіто відповідають цьому генеральному напрямку.
Це була нейкая панель, нейкая зустріча, нейкая імпреза, де і Тихановська, і Олейник одночасно виступали?
Ні, таких мероприятств не було.
От летось, добре пам'ятаємо, що представники офіційної Білорусі літерально утікали від Тихановської команди, а сьогодні Сергій Олейник потиснув руку старішому дорадцю Тихановської Франку Вячорку. Як би ви це потлумачили і ну, що може погрожати міністру повертанні на родиму?
Моє тлумачення таке, що Олейник просто хотів продемонструвати тим самим, що він не боїться, що він відчуває себе впевнено, що це його територія. Якраз напередодні я записав відео, де ставив питання, ці обмірковував то, як може виглядати така зустріча, і казав про те, що, звісно, ми не відвернемо бок, ми будемо йти прямо, і ми готові до таких контактів. У відрозненні від режиму Лукашенка, які дуже бояться таких контактів. І після я ще неодноразово за гэтыя дні мы сустракалі ў калідорах ХААН делегацію разам з Олейнікам, з Глазам і некаторымі іншымі. Але тут я магу сказаць, што выглядала, што яны фактычна ўжо змірыліся з нашай прысутнасцю ў будынку ААН, што і калі раней яны заявлялі пратэсты, магчыма, і гэтым разам будуць пратэсты, але тут яны ўжо просто нічого не маглі зрабіць. І атрымліваецца унікальная сітуацыя, калі дзве делегацыі прадстаўляюць адну Україну. Звісно, одна делегація на чолі з Олейником представляла Лукашенку і його особисті інтереси. Світлана Тихановська і її делегація представляли інтереси білоруського народу. І тут цікава ситуація, яка не дуже часто здарається у будинку секретаріату ААН. Ну, але, знову ж, фактично делегація режиму змірилася з тим, що тепер вони згубили монополію на представлення Білорусі у ООН.
Валер, могли б ви описати так психологічно, як це відбувалося? От у ніяких коридорах зустрікаються дві делегації, ви йдете, хто усміхається, хто там відворушується, хто може ніякі репліки кидає, як хто поводить. От ваша делегація офіційного Мінську.
Ну, мы не обменивались такими репликами, завжды это такие досить нечаканные на несколько секунд сустречи, когда ты просто разумеешь, осенсовываешь, что перед тобой делегация режима Лукашенко, які задейничаны у шматликих злочинствах. И тут не могу сказать, что у нас не есть некие зместовные обмены, але с того боку это завсёды спроба позбегнуть контакту, визуального контакту, нежадание навод глядеть у очи нам, и ну такое боязнь этого контакту и в том смысле, что зараз отбудется, и я так разумею, бояться того, какие наступства могут быть от махчимых взаимодействий, таких обменов вербальных, ци невербальных с делегацией Тихановской.
Вы колись працавали у МЗС, вы наполне знакомы с представниками белорусской делегации, с тем же министром, с господаром Глазом?
Так, я знайомий з гэтымі людьми, мені приходилося з ними і працювати разом, і в неформальним обстановці мати контакти. Але, знову ж, у гэтых варунках на сьогоднішній день ми знаходимося по різні боки барикадов, і це відчувається. Гэті люди бояться контакту, вони розуміють, що правда на боку демократичних сил Білорусі, білоруського народу, вони виконують роль сатрапа і виконують роль помагати того чоловіка, який керується менавіто і виключно своїми інтересами особистими, тим більше, що він зараз знаходзіцца пад кантролем чужой краіны.
Лічылася раней, што людзі, які працуюць у МЗС, прасунуты, што яны ўсведамляюць тупіковасць цяперашняй вонкавай палітыкі Лукашэнкі. От тых, хто засталіся там і цяпер працуюць, як вы думаеце, ну, яны таксама, напэўна, гэта разумеюць, так? Ці могуць топ-дыпламаты мець нейкі ўплыў на прыняцце рашэння Лукашэнка ў афіцыйным Мінскам у замежнай палітыцы?
А, так, сапраўды веру ў тое, што там засталіся яшчэ і годныя людзі, і добрыя дыпламаты, але казаць пра іх хоць нейкі станоўчы ўплыў на знешнюю палітыку Лукашэнкі ніяк не прыходзіцца, таму што мы бачым, наколькі яна разбалансаваная, як шмат робіцца злачынства супраць і беларускага народа, якія апраўдваюцца пасля МЗСам, але таксама рашэнні, якія прымаюцца на карысць выбудоўвання новых бар'ераў ці таго, што Беларусь выкарыстоўваецца Расіяй як інструмент уплыву канфрантацыі супраць нашых еўрапейскіх суседзяў. Гэты перакос у бок краін, якія, ну, мала нам што на сённяшні дзень могуць даць у сэнсе развіцця. Гэта ўсё паказвае, што прафесіяналы на сённяшні дзень не маюць аніякага ўплыву на знешнюю палітыку Лукашэнкі.
Учора Святлана Ціхановская заклікала ўзняць пытанне ядзернай зброі Беларусі ў Радзе бяспекі ООН. Як вы мяркуеце, наколькі гэта рэалістычна?
Неаднаразова гэтае пытанне падымалася, і трэба значыць, што 31 сакавіка гэтага года, пасля таго, як Пуцін заявіў пра намер размясціць ядзерную зброю на тэрыторыі Беларусі, такая нарада ўжо адбывалася. І якраз такі мы здолелі тады распаўсюдзіць заяву Святланы Ціхановскай на гэтую тэму, у якой была выкладзена пазіцыя беларускага народа. Пра тое, што для нас гэта абсолютна непрымальна, што гэта парушэнне і канстытуцыі, і законадаўства беларускага, адступлення ад міжнароднага права, это супярэчыць у прынцыпе волі беларускага народа і стварае новыя пагрозы для нашай ўжо фізічнай бяспекі нашай краіны, разумеючы, што выкарыстанне ядзернай зброі з нашай тэрыторыі можа прывесці да удару ў адказ па тэрыторыі Беларусі. Пры гэтым гэтае рашэнне будзе прымацца, безумоўна, без уліку інтарэса беларускага народа ці любых меркаванняў пра тое, што такое наш інтарэс. Таму гэта аднойчы ўжо здары і былі кансультацыі з шэрагам місій тут у Нью-Йорку, і ёсць папярэдняя дамоўленасць, што калі будзе пацверджана размяшчэнне ядзернай зброі, то канешне, адбудзецца, будзе скліканая гэтая сустрэча ў Радзе бяспекі для абмеркавання таго, якія наступствы ў гэта могуць быць, якія крокі міжнародная супольнасць можа зрабіць для таго, каб мінімізаваць негатыўны эфект ад такой падзеі.
На пачатку нашай размовы вы казалі, што для дэмакратычных сілаў Беларусі крытычна важна прысутнічаць на такім от вельмі высокім высокага ўзроўню мерапрыемстве Арганізацыі Аб'яднаных Нацый і сама прысутнасць Арганізацыі Аб'яднаных Нацый. Ну, як вы цяпер ацэньваеце рэальную ролю, уплыў такой арганізацыі, як ААН? Ну, трэба сказаць, што дастаткова бюрократычная структура, у складзе якой знаходзяцца прадстаўнікі дыктатарскіх рэжымаў, абсалютна раўнапраўна з усімі іншымі. І краіна-агрэсар Расія знаходзіцца ў Радзе бяспекі ААН. Чым ААН цяпер можа рэальна дапамагчы ў справе дэмакратычных пераменаў у Беларусі?
Ну, я з'яўляюся прыхільнікам Арганізацыі Аб'яднаных Нацый. Гэта унікальны інструмент, які аб'ядноўвае ўсе краіны свету. Гэта месца, дзе можна пачуць самыя розныя меркаванні па абсалютна ўсіх пытаннях міжнароднага парадку дня. Але ААН сама па сабе не з'яўляецца нейкай аўтаномнай структурай, якая дзейнічае так, як яна захоча. Гэта той інструмент, якім карыстаюцца дзяржавы. Менавіта дзяржавы, удзельніцы ААН, з'яўляецца ўладальнікам гэтай арганізацыі. Таму, калі мы кажам пра эфектыўнасць і неэфектыўнасць ААН, то мы найперш павінны казаць пра тое, як дзяржавы карыстаюцца гэтым інструментам. І так, на сённяшні дзень нельга казаць, што гэтае выкарыстанне, яно асэнсаванае, што яно цалкам эфектыўнае, што мы атрымліваем усё, што маглі б атрымаць ад ААН. Канешне, ёсць і злоўжыванні, ёсць і маніпуляцыі, ёсць і палітызацыя дзейнасці Арганізацыі Аб'яднаных Нацый. Але тым не менш, гэта тое месца, дзе абавязкова трэба быць дзеля таго, каб размаўляць з усім светам, з усімі краінамі, якія зарэгістраваны на сённяшні дзень у ААН. Для пытання дэмакратыі ў Беларусі, аднаўлення дэмакратыі ў нашай краіне, канешне, ААН – гэта тое месца, якое можа даць такую агульную ацэнку таго, што адбываецца. Маючы на вазе, напрыклад, выбары ў Раду бяспекі ООН, якія адбыліся 6 чэрвеня гэтага года, дзе Лукашэнка з трэскам прайграў Славеніі, яны ўпершыню адбыўся такі глабальнае апытанне таго, што такое Беларусь, як яе ацэньваюць, і тут мы пабачылі, што фактычна ў Лукашэнкі абсалютна нулявыя шансы на тое, каб быць успрынятымі у міжнароднай супольнасці як штосьці годнае, штосьці за чым хацелася б ісці. Ёсць таксама намер выносіць пытанні бяспекі у тое, што адбываецца ў Беларусі, і в гэтым сэнсе Рада бяспекі гэта самае важнае месца ў свеце, якое можа прымаць і у тым ліку і абавязковыя рашэнні для выканання іншымі краінамі. І даюцца ацэнкі і праваабарончай праблематыцы, тое, што адбываецца ў сацыяльнай сферы. На сённяшні дзень мы можам казаць пра тое, што ў Беларусі парушаецца фактычна ўсе правы чалавека. І палітычныя, і грамадзянскія, сацыяльныя, і культурныя, і эканамічныя. А да гэтага мы яшчэ можам дадаць і развіццё падзей, калі прымаецца консульскі ўказ. І з гэтай праблемай мы цяпер можам ісці да міжнароднай арганізацыі па міграцыі, да ўправлення Верховнага камісара па справах бежанца, з тым, каб яны зрабілі канкрэтную ацэнку таго, што адбываецца, як закранутыя інтарэсы 2 мільёнаў беларусаў, якія жывуць за мяжой, якія могуць быць рэкамендацыі для іншых краін, каб яны палягчалі.
Там якраз у працяг таго, што вы гаворыце, маё пытанне, якое хвалюе вялікую частку беларусаў, якія вымушаны былі з'ехаць, от гэта пытанне новых пашпартоў новай Беларусі, абмяркоўвалася гэта пытанне ў Нью-Йорку. Маглі б больш дэтальна пра гэта расказаць, нейкія зрухі магчыма ёсць?
Сапраўды, гэта было адным з цэнтральных пытанняў для нашага парадку дня, і рэакцыя абсолютно паўсюдна была становчая. Ніхто не сказаў, што гэта некая фантазія, што гэта такі праект, які нікуды не прывядзе, што гэта проста маніпуляцыя. Болей за тое, тое, што мы пачулі ўпершыню ад некаторых высокапастаўленых прадстаўнікоў замежных урадаў, яны казалі пра тое, што гэта створыць прэцэдэнт. Але на гэты раз яны казалі пра гэты прэцэдэнт як штосьці становчае. Не проста там, мы гэта баімся, бо гэта створыць прэцэдэнт і новыя праблемы для нас, а гэта створыць прэцэдэнт, які дазволіць нам вырашыць іншыя праблемы, і гэтую праблему, і многія іншыя. Мы пачулі і станоўчыя ацэнкі, і жаданне таксама садзейнічаць рэалізацыі гэтага праекта праз экспертную падтрымку, прававую падтрымку, палітычную, там, дзе гэта будзе патрэбна. Канешне, не буду забягаць наперад і казаць пра тое, што ў нас ўжо ёсць прызнанне там, дзе оно нам абсолютна патрэбна, але мы бачым вельмі выразны прагрэс у гэтым сэнсе, успрыняцце мяняецца. Калі год таму, калі мы абмяркоўвалі толькі на пачатку гэтага праекта, і калі мы гэта абмяркоўвалі з еўрапейцамі, з амерыканцамі, то у іх рэакцыя была такая досыць выразна скептычная. На сённяшні дзень гэта ўспрыняцце вельмі моцна мяняецца. Тут яшчэ дадам важную дэталь, што учора Святлана Ціхановская сустракалася з беларускай дыяспарай у Злучаных Штатах. Прыязджалі людзі не толькі з Нью-Йорка, але і з іншых гарадоў. Сабралася досыць шмат людзей. І цікава, што фактычна гэта тэматыка была самай папулярнай, самай важнай для людзей. Пыталіся і пра пытанні абмену пашпартоў, але таксама і пра легалізацыю. Што можна было б зрабіць, каб дапамагчы беларусам спрасціць працэдуру легалізацыі тут у Злучаных Штатах, бо ёсць прыклады і людзей, якія шмат гадоў жывуць без дакументаў. На жаль, у Злучаных Штатах гэта гісторыя не з'яўляецца нетыповай, але мы адчуваем, што мы зараз у тым становішчы, калі мы можам дапамагчы беларусам вырашаць такія праблемы праз нашыя кантакты з амерыканскім урадам.
І візыт супаў з судом над былым байцом эскадрона смерці Гараўскім у Швайцарыі. На наступным тыдні будзе агучаны прысуд. Гэта вельмі важны суд, першы суд у такой справе. Ці ёсць у ААН дзейныя інструменты для прыцягнення да крымінальнай адказнасці адказных за злачынства ў Беларусі? І ці абмяркоўваліся такія магчымасці падчас візіту?
Такія інструменты існуюць, і не толькі ў ААН. Тая сама універсальная юрысдыкцыя, па якой судзяць у Швейцарыі зараз былога супрацоўніка сілавых структур Беларусі, паказвае, што гэта магчыма. Але для гэта трэба палітычная воля дзяржаў, якія ўваходзяць у ООН, ці якія могуць карыстацца такім інструментам, як універсальная юрысдыкцыя. Канешне, мы і на прыкладзе Пуціна таксама бачым, што гэта магчыма. І нават супраць кіраўнікоў такіх важных дзяржаў, як Расія, такое таксама можа адбыцца. Таму і Лукашенко, канешне, не мае аніякага імунітэту супраць судовага пераследу. Мы працуем над гэтым пытаннем, даруце за такі штампованы адказ, але сапраўды тут ёсць пэўныя перспектывы. Гэта тычыцца не толькі універсальнай юрысдыкцыі, а некаторых іншых механізмаў. Будзе час, мы пра гэта будзем размаўляць больш канкрэтна. Ну, але, зноў жа, мы бачым, што ёсць і вельмі значны матэрыял, які даказвае злачынства Лукашэнкі супраць беларускага народа. Ёсць палітычная воля краін абмяркоўваць гэтыя пытанні і глядзець, куды мы можам прыйсці з гэтым.
Валер, маё апошняе пытанне. Які ваш прагноз? Хто будзе выступаць ад афіцыйнай Беларусі на трыбуне Генеральнай Асамблеі ООН праз год у верасні 2024 году?
Мы робім все для того, каб гэта быў прадстаўнік, прадстаўніца беларускага народа, якая будзе мець легітымнасць, прызнанне міжнароднае, але самае галоўнае прызнанне беларускага народа, для того, каб мы урэшце рэшт аднавілі сваё імя і маглі аднаўляць рэпутацыю перад міжнароднай супольнасцю, бо Беларусь прыналежыць да еўрапейскай сям'і, але таксама да тая краіна, якой можна ганарыцца, але на сённяшні дзень яна захоплена людьми, якія не шануюць ні наші національні інтереси, ні працюють на нашу будучыню.
Дякую великі, що у вашому щільному графіку знайшли час для Свободи преміум. Дякую.
Дякую, Ганна.
Гэта був намеснік Светлана Ціхановська у об'єднаному переходному кабінеті, представник у міжнародних справах Валер Кавалєвський. Я, Ганна Соус, розвітуюся з вами. Заставайтеся на Свободі, заставайтеся со Свободой і у безпеці.
Вы слухаеце падкаст «Гісторыя на свабодзе». Ён таксама даступны ў відэафармаце на Ютубе.
Гэта канал «Гісторыя на свабодзе». З Прагі вас вітае Сергей Абламейка. Як утварылася Вялікае княства Літоўскае? Што такое Русь і Літва? Хто жыў у старадаўній Вільні? Пра гэта і пра іншае мы працягваем гаварыць з беларускім гісторыкам у Польшчы прафесарам Алегам Латышонкам. Давай паговорым сёння пра гісторыю ўзнікнення вялікага княства Літоўскага. Гэта таксама вельмі цёмная старонка беларускай гісторыі. Мы ведаем, што не існуе ніводнага дакумента, які б сведчыў пра заваяванне літоўцамі Полацкага княства ці іншых княстваў славянскіх. І таксама не ведаем, што існуюць дакументы пра мірны характар аб'яднання гэтага. Мы ведаем, што неяк гэта адбылося. Але, на маю думку, вельмі важна, што прымалі праваслаўе літоўскія князі, якія прыходзілі ў славянскія гарады. Вядомы беларускі гісторык Насевіч недавно в апошнія 10 годзе напісаў, што мы ў тупіку, дакументаў няма, мы хіба што ніколі не знойдзем адказу на пытанне, от як гэта ўзнікла Вялікае княства Літоўскае. Але нешта гадоў 5 назад яму адказаў санкт-петербургскі гісторык прафесар Андрей Дварніченка, які сказаў, што можна падумаць над гэтым. І от ён прапануе тэорыю, што гэта быў саюз літоўскага, ён па-расейску піша, важдзества, валадарства, валадароў, лідараў і старажытна-рускіх гарадоў дзяржаваў, от як напісаў гэты Дварніченка. Это такі кароткі агляд. А як лічыш ты? Давай пачнем, трошку перабярем. Ермаловіч, спачатку Ермаловіч, які казаў, што Наваградак Літву падпарадкаваў, з яе дапамогай там пайшоў і забраў і стварыў Вялікае княства Літоўскае. Як ти лічиш?
Ні, спершу скажу, що тезис Дворниченки нічого не оригінальний. То просто білоруські історики подобним чином це представляють, хоча Олесь Кравцевич цілу теорію створив утворення Великого Князства.
Я хотів пізніше про Кравцевича поговорити.
Добре, але то я там говорю, що Дворниченко не оригінальний, тільки не про то йде. Так само і Ярмолович не був вже такий оригінальний, тільки що якраз час був такий, що він був на місці, він гэта оформив. І я з цілою повагою до його. Він частка моєї сімейної історії, бо ще тата у його вчився у школі початковій. Але так само були до його, так? Перш за все шкілонок, який цю теорію гэту распрацаваў. Вядома, на шкілонка нельга было паклікацца, бо ён правдападобна загінуў у змаганні са зброяй у руках з Савецкім Саюзам. Так што гэта нават практычна ніколі не было часу ў Беларусі, каб на шкілонка паклікацца. Яго творы мы выдалі ў Беластоку, а ў Беларусі не дачакаўся прызнання. Но ў кожным выпадку я лічу, што ўсё-ткі поважанне Литвы, якое Ярмолович показав, гэта не саправдна. Ён лічыў, што там, дзе ж этнанімы Литва, то значыць там была Литва. А такія ўзнікаюць навонкі. Так, тапонімы, перш за ўсё Литва. Яны ўзнікаюць навонкі этнічнай тэрыторіі. Таму не думаю, каб так было. Мне здаецца, яшчэ раз падкрэслю, што гэта былі тыя літоўцы, што і цяпер, так? Якім чынам яны завалодалі значнай часткай Русі? Яны былі на іншым этапе развіцця, у іх былі вялікія дружыны, калі ўжо ў княствах былі фактычна прафесійныя невялікія дружыны, то там натоўп ваяўнікоў з'яўляўся. Калі ідзе пра Наваградак, то я маю такую думку. Наваградак наогул быў такі багаты, бо ён жыў з рабатаў-таргоўлі. Не было ў славянщине іншай магчымасці разбагаче, як на рабах. То ёсць прыкра праўда, але no, говорим про історію для дорослих, а не для падлеткаў. Polska dzierżawa wyrasla na rabatorgouli. Ruska dzierżawa wyrasla na rabatorgouli. Nie było co postawić inszego. Tak zwany cywilizowany świat był musulmańskie krainy, wtedy na mnohę bogatsze. Jakimi rabami mógł targować na Waghradak? Z pierwsza dumają litowskimi, bo nabiegi organizowali kijowskie kniazi. To było nie pod siłą miastowym. To trzeba było wielkiego kniazia, jaki organizował pochod. No i gdzieś tych rabów trzeba było pradać, aby się z sobą nie ciągnąć. Pośla widać, kiedy zaczęli się nabiegi, kiedy pał faktyczny autorytet Kijewa i wielkiego kniazia i zaczęli się nabiegi litowców, no to zaczęli na Waghradczanie handlować rabami z Rusi. Tak mnie zdaje się. I tam jany patrymliwali tych litowskich prawaderów. Ale ciężko skazać, kab waroczał na Wagradaku simpakolki. U wyniku wojny z Litwoju u Władimira Waleńskiego kniastwa zapanowała i to trwała i nad Waleniu, wybaczajcie, nad Wałkawyskam i Slonimam, tak że to przyszło do podzielu. Wałkawyski i Slonim byli u Galicka, u Władimirskiej Rusi, a na Wagradak i Garodnia u Litowskiej. Wtedy zaczęła się kalanizacja litowskimi wajarami i no i z usich tam wsimi bałtami prusał u Garodni i Garodnia nabyła charakter litowskiego города. Tak samo warto pragata pamiętać jeszcze u nowy czas, u 16 stagodzie był burmistrz litowski i ruski u Grodni. Tak że to geta Grodna stała się z ćwierdyni Rusi stała się twierdzenia Litwy suprać, no, pierwsza się krzyżanowcą.
Так, ну, але, конечно, факт існування тієї Борисоглебської церкви, він важливий, що там були християни.
Так, да, цього хочу підкреслити. Да, да, Литви. Коли йде, ну, городні побудувати такою, яка вона була, немагчима було силами тубельців. Це було з Києва, цей проєкт Києва, який призначив, віддати громадні гроші, щоб за короткий час побудувати город. Czy inne pobudowy nie ustupali polackim. I on namierzy ruskiego i balckiego świetu. Tak, że dla mnie to był farpost Rusi, kierowany z Kijewa. A mianowita, kiedy on pierwszył ruki Litwy, to stał farpostem Litwy konkretna i pamiężnym gorodem. Коли поглядеть, что будовалось в Гродне, то что в Гродне, то только церква, церковка маленькая, готичная, а пошла мурована, а пошла уже ничего там не узвели вартого уваги.
А, так само, вот ты згадав Новоградок, махчима наши слухачи, ты молодые, кто... особливо молодые, могут не ведать про вот эту загадку Новоградка, потому что еще в советский час это Фрида Давыдовна Гуревич, профессор с Ленинграду, 20 годов копала Новоградок, и она лечит, что это загадковый город, бо он был вельми развитый технологично, и она пишет, что в 12-м стагодзе в Новоградку были двухповерховые домы, там был целый квартал злотников, ювелиров, где занимались опрацовкой каштовных камней, каштовных металлов, это ж технологии, а домы были двухповерховые, зашкленные. Я напишу, что в Москве в 17-м стагодзе еще с людой, не шклом, были палацы, в окна в палацах закрытые. И теоретично никто не дал отказу. Так само загадка Новоградка, это так само одна загадок нашей истории.
Ну, безумовно, але мой отказ на эту загадку, то раба торговля. Не было іншого товару, який мог би такое багаче створити у Новоградку. Там нема ніяких махчимостей, щоб такое багаче узникло на місці там збоже. Драунина, ну, вибачайте, але такое багаче на таких товарах не росло. Тому лічу менавіта, що Новоградок був просто великим работорговним, торговницьким ринком.
Ну і після Єрмоловича ми можемо поговорити про теорію Олеся Кравцевича. Я скажу, що вельми переконавче і цікаво гучить. Він створив теорію історичного виклику, что во умовах нападу с полночи, с полночного захода крижаков, а с полднёвого усходу и с полдня татаров, узник у панямонии исторический выклик вот на такую державу, и она узникла, и с центром у Новоградку, и фактично от самого початку была такой биэтничной. Як ты глядишь на теорию Кравцевича?
Я згадаю, що держава була біетнічною з початку. Велике князство Литовське, Адміндовка, було біетнічною. Але ж хочу підкреслити, що ті виклики, вони доволі сумнівні, поскільки крижаки нічого до Русі не мали. Вони атакували виключно ті городи, які належали Литві. Значить, Городін, середньовічний і часом Новоградок. А за то є ніколи не атакували да, часово, но уже там в Грунвальдской битве, то тогда Волковыск заатаковали, коли он уже был в Великом князстве Литовском, але покуль Волковыск был у Галицко-Владимирской Руси, то тут никаких нападов не было, так само на Подлаще. Тут народ жил тихо и спокойно, покольки крыжаки ніякой ворожащи до Галицко-Владимирского князства не мели. Другая справа – татары. Татары были протектором Паудённой Руси, якая, дякуючи тим, могла перетривать перед агресией Польши и Венгрии. Так что история выглядела совсем иначе, как бы стороны были стереотипы, что Мавлау нам погрожали татары и крыжаки, как раз они нам совсем не погрожали. С крыжаками Гандал шел уполницу по Бузе и по Богу и по Вишле. Татары открыли первый раз глобальную господарку от Китая аж до Кафы на Крым, в Крыму. И с Кафы шлях вел именно через Львов и далее на Галицкое князство, Волынь и Бугам до Вислы и до крыжацких портов, потому что они выше Вислы взяли. И тут не было никакой небезпеки, коли Литва погрожала Волынско-Галицкому князству, тогда они кликали татаров, и те робили, наводили порядок. До речи, лечится, что так само гипотеза, але так принято, бо так в истории бывает, что принимают гипотезы за правду, что вернулся Миндал до паганства, бо ему уже там суплеменцы не давали жить, как христианину. А на мой погляд, то просто татары дали ему ультиматум, або ты отмовляешь от католицизму заходнего христианства, так треба это назвать, бо татары лечили себе протектором усходнего христианства. Ну, каким же язычником мог быть, бо они в большинстве в нашем разумении были так само язычниками, так? Але крый Боже заходним христианином. Тому так это выглядало, что Миндал отрекся от христианства и почал войну з орденом, значить, з Заходом.
Ну, добре. Ось ми поговорили про Єрмоловича, Кравцевича. А мог би ти поспробувати сформулювати своє бачення причину зникнення і процесу зникнення Великого князства Литовська? Я, як продмову до твоєго відказу, можу сказати, що старажытнасці археалагічныя сведчаць пра вельмі даўні кантакт з балтамі. Не ведаю, ці даводзілася табе бываць у археалагічным музеі Кернавы ці Кернава, дзе крыжыкі знаходзяцца, якія сучасныя літоўскія даследчыкі тлумачаць, што яны падабаліся просто мясцовым балцкім жыхарам як упрыгожанні, таму іх выкарыстоўвалі. Але насамрэч, як жа узнікла гэтая дзяржава?
Ну, Польшу мы ж ведаем, так? Гэта была... Литовцы вошли в период экспансии. Вельми тяжко отказать, чому некоторые народы так экспандуют, але тут маем дочинение менавито с иншой эпохой, у якой жили литовцы и Русь. Русь была уже феодальной краиной, а литовцы, у литовцев еще велик, но значение, можно сказать, была военная демократия. Так само уже феодалист старался, але оттуда они имели натолпы wojowników. Druga sprawa, oni mieli techniczną przewagę, a przy my cały czas mówimy, że ta Ruś, znaczy była Ruś, była taka już ocywilizowana, te warwary, ale oni mieli na mnogo lepsze rozwitają, mianowita militarną służbę, pokolki oni przydumali nowy typ szczyta, to pawęż i tak samo i szlom, tak że Так что яны вельми добра были организованы милитарно и в сенсе так само техничным. Сулица литовская была такая добрая, что Ульрих фон Юнгинген, магистр великий ордена под Грунвальдом Сулицей, змагался, а не копьем. Так что абсолютно mianowita chapała faktoru militarnego, że oni po prostu wystąpili z armii nowego wzoru. A pośle, to ciężko skazać, czemu, to znaczy, kiedy oni byli lepsza wojskowa siła, tam ich brali na kniazioł, i oni Тим більше, що Хапіловка похрестився і вже був свій на той час. Я ще раз говорю, що там ще про справи національні нельга говорити. Після вже, коли скористовували ресурси, я чув, що такі великі ступені, коли нема розмови про завойову, там спалили город, виразили. То ще не значить, що це не було, то не був винік пресії мілітарної. У нас часто говорять, що вони у нас не рабовали, тільки йшли далі на схід і там. Не рабовали, бо то вже була їхня територія, а наші їм не перешкоджали, за то є з сходу атакували наших. Так? Так що ми і так платили за ті набіги літовців на схід Русі. Притом, ця держава будувалася вельми поволі. На мапах можна з середньовіччя поглядіти про громадну, там, що Гедемін мав всю Білорусь, все це, на мій погляд, то міфи. Коли почитати літописи і документи з епохи, то все це міфи про такі ранні завойови, вже не говорячи про Київ. Ця держава, на мій погляд, росла вельми поволі. Не то є, що віками, так, але у środki ja nie zgodzin, nie ma ніяких доказів на то, що при Гедеміні агромадні території належали уже великому князьству литовському, цілий південь Білорусі, Подлаша, це все вєш легенди і міфи.
Ну, тим не менш, от те, що хрестилися, рожали дітей, дітей хрестили, не виглядає на мілітарну завойову чи на мілітарний пресинг. Все ж про ніякий такий союз.
Ну, а коли монголи займали країни, і вони залежать від того, де попали, як попали у Іран, то є хулагіди, то натурально, що після завойови думається, як нам утриматися. І найлепше долучитися до більшості, бо тоді стаєш яким чином своїм, так? Причому релігія була надзвичай важна. Ми собі не уявляємо, як важна була релігія тоді. І по просто кожен, а рані варвари, як там у Риму уривалися і у інші там пострімські країни, завжди приймали хрещення. Бо як же ж іначе? Треба ж керувати країни. Тому тут абсолютно про ніщо гета інше не свідчить, як про політичний розум гетих, які хрещення приймали у гетих русських городах у Білорусі.
А ти не думаєш, що була асиміляція балтославянами уже тоді? Я поглядів на списи вот этой литовской знати 15-го стагодзя, ці 14-го, коли їй там сустракаєш такі імени, як Добяслав Кизгайлович. Фактично славянське, паганське ім'я і балтське ім'я по батьку. Ці не відказ, чому ці крижики у Кернаві були? Вони хотіли прийняти славянську культуру. Славянська культура була вищейша, чи ні?
Коли йде про культуру таку, а про це мілітарна, бо хочу підкреслити, що їхня культура мілітарна була вищейша. Але треба пам'ятати, як далеко сягали славяні, рані кривічі, у час Полоцьки, у глиб сьогоднішньої Литви. Поводле литовських, підкреслював кронік, дик русский берах був, це був левий берах Вільні. Ціла Вільня лежить на русском берегу. І сама назва так само от ракі Вялі, яка з білоруської території тече, бо по-литовську кожен, хто цікавиться, віде, що це Нярис, так? Тому і литовці самі пишуть, як вони там переступили Вілью і у твою Русь, звоявану татарами, увайшли, почали городиства збудувати і так далі. Так що, а уже в Кернаве там так само була археологія, показує велика колонізація. Ми говоримо про контактну зону. Тут якраз Кравцевич абсолютно прав і дзяліць гэта, што было літоўскае, што славянскае ці беларускае, прытым разумець, што славянскае то беларускае, а літоўскае дык то ўсё літоўскае. Я лічу, што мы нашчадкі літвінаў і русінаў і маем права ўсё гэту спадчыну гаварыць.
Это мы яшчэ з табой пагаворым пра літвінаў і русінаў у наступных гутарках, але ты ведаеш, яшчэ вельмі цікавае пытанне, Вялікае княства літоўскае ў 15-м стагоддзі, калі прынялі каталіцтва ўжо, хрысцілі балтаў па заходнім абрадзе, і калі быў уціск праваслаўных. І вот гэтыя пераходы, мяне вельмі цікавяць пераходы, гэтыя глінскія, бельскія, якія сыходзілі туды на ўсход. Атрымваецца, што яны сыходзілі таму, што былі ўсходнімі хрысціянамі, праваслаўнымі, бо ты вельмі высока ставіш значэнне хрысціянства і абраду ў той час. Ці ўсё ж яны ўжо этнічна ўсведамлялі, яшчэ этнічна ўсведамлялі сябе блізкімі з тымі рускімі княствамі, якія ў Маскву ўжо ўваходзілі?
Ну, Глінскі, дарэчы, быў татарынам з татарскага роду.
Ну, так.
Першому сям'і, які каталіцызм прыняв. Так што у яго то асобная гісторія. Але ну, треба сказаць, што Великае княство Літовское стало каталіцкай державой ад часу хрещення Гайла і Вітаўта. Паколькі яны, як каталіцкі уладары, а помнім, што Ягайла быў супремус дукс Літвані, значыць найвышэйшым князем літовським, то мусілі шукаць апірышча на католіках. Ну, хто быў католікі? Ну, вядома, тыя новахрэшчаны ўсе, а тыя былі якраз літоўцы і жамойты. Плюс вітаў Тцяну вельмі многа палакаў, асабліва на Падлаша. Яму гэта было выгадна, паколькі насялялі зямлю, але самае важнае, што то католікі былі і апірышча для яго улады. Русских, значит, православных фактично отсунули, а прочакня династии католической, паны Рада практично не хотели допускать, что все были литовцы, жамойты, какие католики, какие не допускали до себе православных. Але ну, православные те, что доучаться часто с князствами до Московской Руси, то, видать, ненавито религия, вера, конфессия своей кировальща. И тут пошло, что все эти русские роды православные начали себе дороблять уже литовскую генеалогию, но от часов ведомого Палемона, как и в этой хронице литовской, жамойской, как прашчур усіх літоўцаў, знаці, арыстакратыі, так, літоўская з'явіўся. Ну і такім чынам пачалося яшчэ сціпла Хаткевічы ўжо ад барэйкі нікаў, ўжо мойта сабе дарабілі паходжанне, пераходзячы ў каталіцызм. Але ўжо сапехі, ўжо ў паўніцу паехалі, і ўжо яны Палемонавічы, хаця звычайны рускі род невысокі. Ну і так памаленьку ўсе яны, ўся тая знаць Вялікае княства Літоўска разам з пераходам на каталіцызм прымала літоўскую этногенетычную легенду, таму ў нас якби нема адказу. Ну, пробовали у Алелькавичі, але яны ж таксама былі Гедеміновичі, там такі православны асяродак пры іх узнік, які пробаваў пераняць гэту легенду, што то ўсе мы такія, так, і православныя, то ж ідзе пра кроў, пра паходжанне, але беспаспяхова.
Яшчэ варта нагадаць, што пасля перамогі пад Воршай Жыгімонт стары спытаўся ў Астроцкага, што хочаш пасля перамогі, Астроцкі папрасіў дазволу рамантаваць праваслаўныя цэрквы. 30 гадоў перад гэтым было нават забаронена ўсходніх хрысціянскіх цэркваў рамантаваць.
На жаль, так было ад гэтага не ўцячам. Вельмі паволі праваслаўныя дабіваліся сваіх правоў. много помогло, коли протестантизм в Великом князстве з'явився, уже не було такого ясного поділу, хто є хто. Ну, але це особна історія.
Ми ще про це поговоримо. Урешті-решт, вони домоглися нічого у другій половині 16-го століття. Дякую, Олег, за гуторку.
Дякую.
Ми гутарили з білоруським істориком у Польщі професором Олегом Латишонком. Протяг наших гуторок слухайте на каналі «Історія на свободі».
Ви слухали подкаст «Історія на свободі». Підписуйтеся, глядіть і слухайте у Ютубі і на усіх подкаст-платформах кожний тиждень.